COPE Lugo.
Estar informado.
As dúas menos 10. A COVID persistente é unha enfermidade asociada á infección do virus que se manifesta a través de máis de 200 síntomas crónicos e con consecuencias moi negativas para quenes os padecen. Afecta a entre un 10 e un 15% das persoas infectadas polo virus, de xeito que en Galicia hai entre 80.000 e 120.000 persoas afectadas pola COVID permanente. O doutor Francisco Vera ofrecerá este venres en Lugo unha conferencia sobre esa enfermidade organizada polo Colexio Oficial de Médicos.
Son síntomas bastante invalidantes. Los más destacables serían la fatiga física, la fatiga mental, problemas también de índole digestivo, problemas de taquicardia, problemas de sueño. Hablamos de más de 200 síntomas que serían crónicos, a veces fluctuantes, pueden mejorar a épocas y tener empeoramiento, pero básicamente serían aquellos síntomas que aparecen después de una infección por el SARS-CoV-2, por el virus de la COVID.
Un dos síntomas máis común sea fatiga crónica, un cansancio que incapacita aos pacientes para a vida laboral e as relacións sociais.
Van a aparecer unos síntomas que ten un impacto en la salud de la persona muy, muy importante. Hay datos, por ejemplo, a nivel español, que de la Sociedad Española de Medicina General, que habla de que un 85% de pacientes de COVID persistente no pueden volver a su actividad laboral como antes.
É importante un diagnóstico precoz, pero non sempre é fácil chegar a él. Hai que descartar previamente outras patologías. Agora mesmo está funcionando xa unha aplicación que axuda aos médicos a diagnosticar a COVID persistente.
En la Red Española de Investigación del COVID Persistente generamos unha app para ayudar justamente al profesional de la salud a hacer ese diagnóstico precoz. O sea, ya hay herramientas que están validadas para ayudar a ese diagnóstico precoz.
En canto ao tratamento, non hai un predefinido, ten que ser personalizado e multidisciplinar.
Y va a ser un tratamento muy multidisciplinar, ¿no? En el que intervienen pues desde rehabilitación a nivel físico, también alimentación, porque se sabe que una alimentación saludable va a mejorar el estado de salud de estas personas. También la rehabilitación neuropsicológica. Sabemos que hay unos desórdenes a nivel neuronal que producen una neuroinflamación.
La conferencia do doutor Mera será o venres a partir das 6, lembramos, gratuita, no salón de actos do edificio dos colexios sanitarios. Moi bo día, moi boa tarde. Son José Luis Ramudo. En canto tempo, xornada parecida a de onte. Avencemos con nevo en Lugo e ceo despexado. Continúan baixando as temperaturas. A mínima quedábase esta mañá nun grao. A máxima non pasará dos 14 a primeira hora desta tarde. Celebrase este martes o Día Mundial contra o Cancro. En Lugo, José Manuel Rozas estrénase como presidente da Asociación Española de Loita contra o Cancro. As necesidades son moitas e os recursos limitados. Agora mesmo hai algo máis de 2.000 persoas en Lugo que padecen cáncer. Rozas di que un dos seus obxectivos a medio prazo é contar con delegacións da asociación na maioría dos concellos da nosa provincia.
Mi intención é ser unha liña continuista porque a labor del consejo anterior encabezado por Mariluz Abella foi formidable e que era unha gran labor haciendo crecer a asociación non só a nivel de socios sino de servicios e de voluntarios. Pero lo que sí tengo como objetivo es que la asociación tenga representación en todos los municipios de la provincia, que en todos los municipios haya una persona a la que poder recurrir y que pueda explicar la labor que hace la asociación para llegar a todos los enfermos y pacientes del cáncer de nuestra provincia.
Imos cun dato curioso. O cancro non entende de sexos, afecta a homes e mulleres. É certo que a incidencia é maior nos homes, pero hai moitas máis mulleres voluntarias na asociación que homes.
En Lugo hai 2.056 personas que sufren cáncer en este momento. Datos que a mí, que yo no conocía, por ejemplo, no sabía. Cuando voy por todas las localidades en las que estoy visitando, veo que casi todos son voluntarias y pocos voluntarios. Cuando la incidencia de cáncer, los datos nos dicen que uno de cada dos hombres vamos a tener cáncer o ser diagnosticados y una de cada tres mujeres tendrá cáncer, que también es un objetivo de que los hombres se acerquen más a la asociación.
Coñecíamos hoxe os datos do paro do mes de xaneiro. Son bons, a pesar de que polo xeral adoita ser un mes bastante frouxo no tocante ao emprego. Danos máis detalles, Baruc Domínguez. Contanos, Baruc.
Na provincia de Lugo temos 12.000 persoas en situación de desemprego, 200 máis que no mes de decembro. Ata aí parece que non vai ben a cousa, pero hai que ter en conta as contratacións temporais por mor da campaña de Nadal. Se analizamos a variación interanual, aí temos a boa nova, 800 parados menos que en xaneiro de 2024. A nivel autonómico, Galicia comeza o ano cos mellores datos dende que hai rexistros, confirmou no José González, conselleiro de Emprego.
Partindo de que os meses de xaneiro, dende o punto de vista do comportamento do paro, suelen ser meses pois negativos, temos, como digo, unha suba do paro de un 2,09%, pero en términos de comparativa interanual, seguimos baixando o paro, somos a cuarta comunidade autónoma de España que máis baixa o paro nese comparativa interanual, e este é o mes de xaneiro co paro máis baixo de toda a serie histórica.
No tocante a sectores productivos, as actividades nas que máis están a descender as cifras de desemprego son o sector primario, a construción e a industria.
Máis de 61.000 persoas nun ano non poden estar equivocadas. Esa foi a cifra de visitantes que disfrutaron o pasado ano das rutas fluviais pola Ribeira Sacra. Alejandra disfrutou dese servizo hai tan só uns meses.
Nos collemos hai uns meses o catamarán en Belesar, que fai un percorrido máis ou menos dunha hora polo río e ofrece unha visión increíble dos bosques, dos viñedos cultivados en pendiente, as bodegas, tamén se ven algunhas igrexas e o panorama desde o catamarán é inmellorable.
A Deputación de Lugo acaba de abrir o prazo de reservas para a tempada que comeza o 22 de marzo. Como é habitual, prolongarase ata finais de ano. Pilar García Porto é a responsable provincial de Turismo.
No ano 2024, ano pasado, contamos con máis de 61.000 persoas que realizaron algunha destas viaxes. Isto pois danos a imaxe clara de que este servicio turístico supón un importante revulsivo económico para toda a zona. O igual que en edicións anteriores, pois nesta tempada mantemos a ruta do Canón do Sil e tamén a ruta do Cabo do Mundo. As persoas que queiran realizar algunha destas viaxes nestes traxectos poden reservar a súa praza a través da web reservas.rutasembalses.es.
Hai dúas rutas a do Canón do Sil que parte do embarcadoiro de Ponte do Sil en Monforte de Lemos cunha duración de 2 horas e a outra é a ruta do Cabo do Mundo. Parte de Belesar, no Sabiñao, e transcurre polo río Miño. Tamén ten unha duración dunhas 2 horas. O barrio da Tinería, no entorno do Pazo de Donaurraca, está á espera dunha intervención en condicións que cambie dunha vez por todas a imaxe que ofrece esa parte da cidade. Unha imaxe, por certo, moi deteriorada. O Concello e a Xunta asinaron un convenio para sacar adiante esas obras, pero a execución de esos traballos non será rápida. E, entre tanto, a Xunta comezou a facer pequenos traballos que axudan a mellorar a presenza dese entorno. Polo menos, servirán para acabar con esa imaxe de abandono que ofrece unha zona tan sensible do casco histórico. Javier Arias é o delegado territorial da Xunta.
Empezamos a retirar os elementos que dende allá nos estaban a provocar un efecto negativo sobre a imaxe da muralla nesta zona do Carril dos Fornos, na Tinería. Retirouse o valado de chapa que delimitaba esa zona na que se realizaron nos seus días excavacións arqueolóxicas e desmontouse tamén ese peche de madeira que había xunto ao adarve e que, ademais de dificultar o paso, resultaba pois moi antiestético. Os dous peches sustituiranse por outros elementos máis acordes co entorno.
Pois o tenente de alcalde de Lugo, Rubén Arroxo, pedíalle hoxe á Xunta de Galicia que avance máis no proxecto para decentar toda esa zona da cidade. De Rubén Arroxo.
Pois hoxe vemos como a Xunta tardou nada máis e nada menos cada 16 anos en retirar esa valla oxidada que tiña rodeando os restos arqueolóxicos que hai na Tinería. Pero dentro do BNG, o que lle queremos exixir dunha vez que retome ese plan de recuperación que tiña o BNG cando estaba na Consellería de Vivenda da Xunta.
E o Goberno local de Lugo volve a estar ao completo. Informaba hoxe da reincorporación á actividade municipal e as súas funcións dos concelleiros de Transición Ecolóxica, Miguel Fernández, e de Xestión Integral de Recursos Internos, Pablo Permuy, despois dos seus respectivos períodos de convalecencia. Seguimos contando todo o que te interesa aquí, na COPE, en Mediodía.